армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматы Республика сарайында өткен ретро айтысты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Құрметті Азаттық тыңдармандар, сіздер хабарымыздың өткен санында Шоробек Айдаров пен Айтақын Бұлғақовтың сөз сайысын тыңдаған едіңіздер. Бүгін сол айтысты әрі қарай жалғастырамыз. Баяғы
Yarın da kazanlar numara çarpan. Harapayım kazandım. Ürkütü bu adı canlı Çantada Bu sözde durusluklar болсын жүрміз. Біз қайта имандымыз дінге келген. Құлайға қоқатынан үргін жүрміз. Құлайға имандымыз дінге келген.
Балам